Tänä päivänä pakkanen jo kellahti nurin, mutta oli tässä muutaman viikon ajan sellaiset pakkaset sielläkin meidän asuinalueellamme kauniissa Keski-Suomessa Kangasniemellä, että peräti 37 astetta pakkasta. Niin ei ole ollenkaan ihme, että siinä kaukokaipuu syntyy ja halu olisi kuoristaan irrota ja päästä joskus lämpimämpään. No sauna hetkeksi siihen tautiin helpottaa, mutta eihän sitä pitkälle sitäkään herkkua voi ottaa. Mutta nyt mulla on mielessä sellainen yhteinen matka ilman passeja, viisumia, lentolippuja ja rokotuksia. Lähtisimme hetkeksi katselemaan niitä seutuja, joissa vapahtajamme Jeesus vaelsi ja palveli. Hän itse on paras opas tällaiselle matkalle. Matteuksen evankeliumissa 4. Täällä kerrotaan jakeesta 17. Ja siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan. On kaksi eri asiaa, siis saarnata ja sanoa. Usein me saarnaamme ja sanominen jää vähiin. Mutta Jeesuksessa nämä ilmaukset olivat sisäkkäin, ne olivat identtiset. Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Eivät ainoastaan nämä kohtikäyvät ja henkilökohtaiset Jeesuksen seuraamiseen haastavat sanat ratkaiseet sitä, että nämä aktiiviset voimansa tunnossa olevat kalastajat lähtivät totellen Jeesusta seuraamaan. Jeesus ei puhunut pelkkiä sanoja, vaan hän myöhemmin omaa palvelustointaan selittäessään sanoi, ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ovat elämä. Raamattu, Jumalan sana, eroaa kaikista muista sanoista koko maailman kaikkeudessa. Kun yleensä sanat ovat meidän ajatustemme työkaluja ja ajatustemme tulkkeja, niin Jumalan sana ei ainoastaan välitä ja tulkitse meille Jumalan ajatuksia, vaan Jumalan sanassa me kohtaamme jumalallisen elämän. Ja tämä jumalallinen elämä, se jokin Jeesuksessa, jota hän harvemmin sen enempää selitti, vaikutti sen, että matkaan lähdettiin. Olosuhteet hengellisesti tuohon aikaan eivät olleet kovin hyvät. Noin 400 vuotta, ehkä vähän yli, oli ehtinyt kulua vanhan testamentin viimeisen profeetan Malakian äänen vaikenemisesta. Kirjoitukset olivat jääneet, mutta ei ollut ainuttakaan julistajaa ennen Johannes Kastajaa, jolla todella olisi ollut sana Herralta. Ja siinä nyt Johannes Kastaja oli Jeesuksen edelläkävijänä toiminut, sai julistuksellaan opetuslapsia, mutta kun hän sitten viittasi Jeesukseen Jumalan karitsana, joka poisottaa maailman synnin, osa hänen opetuslapsistaan liukeni Jeesuksen vanaveteen. Ja sitten Jeesus aloitti toimintansa noilla tienoilla. Siinä täyttyi profeetan sana, Ja siinä pari värssyä aikaisemmin äskeisestä kohdasta Matteus 4. jakeet 15 ja 16. Sebulunin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea. Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden. Jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Jotkut sanovat, että tässä nyt Jeesus syyllistyi vanhan testamentin uuteen tulkintaan tai sanomaan, koska profeetan kautta tulleessa sanassa oli kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Mutta koska Jeesus oli itse enemmän kuin profeetta, profeetathan puhuivat Jumalan sanaa, mutta Jeesus on ja oli elävä Jumalan sana. Hänellä oli oikeus puhua niin kuin hän isältä sai. Ja nyt näiden vuosisatojen aikana, jona profeettain ääni ei ollut kuulunut, henkinen ja hengellinen pimeys oli niin tiivistynyt, että enää ei nähty vaeltaa, vaan kansa istui. Se oli siis pilkko pimeätä. Niille koitti valkeus. Kun Jeesus tuli, ilmapiiri muuttui. Hän ei tarvinnut sanoa sitä, niin kuin joskus me poloiset oman uskomme lisäksi yritämme, että kyllä se henki on nyt täällä, uskokaa nyt vaan. Ja me yritämme uskoa ja uskoa ja uskoa, ja sitten me uskomme, että me uskomme, ja kuitenkaan emme paljoakaan koe. Mutta Jeesuksen ei tarvinnut sanoa tuollaisia sanoja. Minne hän tuli, Jumalan valtakunta tuli hänessä ja hänen lähellään kaikkiaan. Se oli se ilmapiiri. Ja tämän ihmiset vaistosivat, vaikka eivät osanneet sitten teologisesti kaikkia niin eritellen analyyttisesti panna lokeroihinsa, niin kuin nykyeurooppalaiselle ihmiselle usein, että systemaattinen teologia ja niin edelleen. Siellä on kaikki ne vaadittavat pointit ja kohdat, ja jos ei puhuja niitä käytä, niin arvosteleva kuulija, kaikkihan muuten täytyy olla arvostelevia, mutta kielteisesti arvostelivat jo. Tämä nyt ei täyttänyt edes saarnan niitä ABC-kohtia. Lohdutan teitä etukäteen, tämäkään saarna ei niitä täytä. Mutta olen rukoillut armoa, että voisin yhdessä teidän kanssanne, en vain yhden miehen yksin puheluna ja loput sitten katselevat, vaan yhdessä teidän kanssanne hetkeksi irrottautua nyt rakkaan Saalemin tai Tampereen helluntaiseurakunnan penkeistä ja puhujapöydästä ihan Jeesuksen perässä vähäksi aikaa kulkemaan. Jeesus kierteli kautta koko Galilea. Hän ei ollut nurkkapatriootti. Eikä hän sanonut, täällä minä olen, kutsukaa väki tänne. Ei. Hän meni sinne, missä ihmiset olivat. Ja tuolla talvipäivällä osallistuin erääseen seminaariin. Seminaari on suomeksi taimitarha, että se ei ole sen akateemisempi. Ja siinä puhuttiin uusien seurakuntien perustamisesta ja evankelioimisesta. Niin Ilkka Salminen, joka toimii Kontulan metrokappelissa itäisessä Helsingissä, hän käytti semmoisen lyhyen puheenvuoron, että muistan sen ytimen vielä nytkin. Jumala tuli 2000 vuotta sitten ihmiseksi, nyt on meidän aikamme. Jumala Jeesuksessa tuli ihmiseksi, ei yli-ihmiseksi, ei hengelliseksi robotiksi, ei vain tekemään jotakin, vaan olemaan jotakin. Ja koska hän oli Jeesus, samanaikaisesti Jumala ja ihme kyllä, ei mahdu tänne samanaikaisesti totinen, täydellinen ihminen. Hänellä oli myötätuntoa kärsiviä ihmisiä kohtaan. Hän näki suuret joukot siellä Galileassa kierrellessään sairaita ihmisiä ja hän kosketti heitä. Hän paransi heitä. Ja tämä tieto sitten levisi ja kaikkialla, missä Jeesus liikkui, niin sinne kannettiin sairaita ihmisiä ja puolikuntoiset hölkkäsivät itse paikalle odottaessaan tuo merkillisen Jeesuksen parantavan käden kosketusta. Ja Matteus tämän 4. luvun lopulla sanookin näin, että Jeesuksen luokse tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvahjat, tautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Nyt oli vaarassa, että tämä rakkaan ja kaikkivoivan Jeesuksen palvelustyö ihmisten mielissä yksipuolistettaisi. Oli se vaara, että hänet miellettäisi, ymmärrettäisi vain lääkäreitä paremmaksi parantajaksi. Ja sanovat nuo kieli-ihmiset, että jos Uuden testamentin alkukielellä katsotaan kaikki ne kohdat, joissa erilaisista sairauksista, raihnauksista, taudeista puhutaan, niin Uuden testamentin alkukielellä käy ilmi, että ei jäänyt mitään sairauden tyyppiä tai lajia koskettamatta. Kun koululääketiede vasta sitten pitkälti 1000 vuotta myöhemmin pääsi kuusalle siitä, että on niin sanottuja psykosomaattisia sairauksia, siis sieluperäisiä. Ja nykylääkärit sanoo, että nyky-Suomessa ne aiheuttavat kaikkein eniten vammoja ja tauteja, sairautta. Niin Jeesuksen parantamispalveluksessa oli nämäkin asiat huomioitu. Se on valtavan hienoa, että Jumala on aina edellä. Kun lääketiede, tähtitiede, geologia, arkeologia, mikä tahansa tulee johonkin, niin Jumala vilkuttaa, voi poika parat, minä olen siellä ollut jo ennen teitä. Jeesus hallitsi kaikki tilanteet. Ja minun on käynyt sääli ihan sydämestäni, kun on pitkiä rukousjonoja, ovat ne olleet sitten Catherine Kuhlmannin kokouksissa Jerusalemissa tai Amerikassa, jossa on ollut tai jossakin muualla. Tai edesmennen, niin hän Kuhlmannkin on jo edesmennyt. Tai Niilo Ylivainion palvelustehtävän parhaina vuosina. Pitkät jonot. Minä iloitsin yhdessä toisten kanssa niistä parantuneista. Mutta kun mä läksin kotiin, niin mä itkin niiden takia, jotka eivät parantuneet. Ne syvät pettymykset. Suurin toivein tultiin tai suurin toivein tuotiin sairaita kokouksiin ja uskottiin ja rukoiltiin. Ja sitten mentiin samassa kunnossa, kun oli tultu plus kokousväsymys vielä lisäriesana. Mutta Jeesuksen kokouksista ei kenenkään tarvinnut lähteä pettyneen. Ei kenenkään. Oli tauti mikä tahansa, kun Jeesus kosketti, valmista tuli. Hän ei luvannutkaan olla lääkäri, vaan parantaja. Ja tämän seurauksena valtava kansanjoukko lähti liikkeelle. Ja nyt Jeesus näki tämän vaaran. Hän kokosi opetuslapsensa. Nyt sinut ja minut, jotka äsken lähdimme hänen vanaa vedessään katsomaan, miten valtavaa oli se sairaiden parantuminen. Jeesus on nyt lähdetään. Ja kun astmaatikotkin ja sydänvikaiset oli jo parannettu siellä alempana, ei ollut mitään ongelmia nousta ylös vuorelle. Ja kun kerran lähdin erästä ryhmää Israelin viemään, niin siihen ryhmään ilmoittautui eräs tuntemani veli, jolla oli tavattoman paha sydänvika. Minä sanoin hänet, kuule, jos lähdet, lähdet omalla vastuulla ja ota kunnon vakuutukset. Ja en ollut uskoa silmiäni, kun me tulimme Galileaan, niin tämä yli 60-vuotias veli veti rinnettä ylös ja toista alas, niin kuin karsinasta päästetty vasikka. En tiedä, jäikö sydänvika ehkä seutulaan vai lentokoneeseen, mutta siellä Israelin ilmapiirissä hän sanoi, täällä on niin helppo hengittää. Ja se vuorelle nousu, se äsken parannetuillakin, kävi sitten ihan läähättämättä. Jeesus istuutui ja se oli merkki, nyt hän alkaa opettaa. Mutta hän ei opettanutkaan sitä tuhatmääräistä kansanjoukkoa, joka siellä vuoren kaikki rinteet täytti. Hän otti opetuslapset vierihoitoon, lähihoitoon. Ja sitten avasi puheen niin oudolla tavalla, että jos Jeesus olisi ollut pelkkä puhuja, hän ei olisi näin lähtenyt liikenteeseen. Hän sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät. Ja jos apostolien päässä vielä tyhjää tilaa oli, niin siellä kyllä kuului honk honk. Mikä on homman nimi? Äsken kaikki sairaat parannettiin. Ei ollut parantumattomia tapauksia. Ja nyt sitten autuaita ovat hengellisesti köyhät. Jeesuksen puhuessa väki seisoi. Mutta nyt tänä päivänä, kun me olemme Jeesuksen opetettavina, me saamme rauhassa istua ja miettiä, mitä tämä tarkoittaa. Ensinnäkin, mitä se autuus on? Eihän se ole tätä jokapäiväisyyttä. Ei se ole torihintoja, eikä suhdanteita, ei pörssikursseja, eikä arvopapereita, ei nousuja, eikä laskuja, ei devalvaatiota, eikä inflaatiota. Se oli ihan uusi ilmaus. Autuaita. Te, jotka olette opettajia, missä koulumuodossa tahansa, olette joskus saattaneet havaita, että joku oppilaista alkaa kynsiä korvallista. Ja se on melkein merkki siitä, että nyt on toiveita, että jotain menee jakeluun. Ihan niin kuin nämä kaksi käytävää eivät olisi riittäneet, niin jotkut tuntuu vielä niin kuin kolmannen avaavan. Se oli niin tärkeää, että tätä ei ole varaa unohtaa. He eivät unohtaneet, mutta eivät silti vielä ymmärtäneet. Kuinka köyhä, ja sitten kun alkuteksti käyttää semmoista sanaa, rutiköyhä. Toisessa taskussa reikä, toisessa ei sitäkään. Rutiköyhä, kuinka hän voi olla autuas? No okei, se on semmoista jumalaista lohdutusta, tasausta. Kun on maallisesta jäänyt paitsi, niin annetaan nyt tätä taivaallista, ettei ihan masentuisi. Kyllä Jeesus oli enemmän kuin terapeutti, eli hoitaja, mutta kyllä tästä on enemmästäkin kysymys. Autuaita. Olen varmaan tältä lavalta melko monta saarnaa takavuosina pitänyt ja selittänyt tätäkin kohtaa ja kertonut teille, että minä kauan aikaa ihmettelin, mitä se autuus on. Eikä minua tyydyttänyt nuorisopäivien perusvastaus, että ylionnellinen. Mä en saanut Jeesus-kuvaa ja ihmisen ylionnellisuutta noin niin kuin lähekkäin. Siihen jäi aina kuilu. Ja sitten jossakin päin Suomea, oliko täällä tai jossakin muualla, tulkkasin Hans Svartdal nimistä norjalaista veljeä, joka innostuessaan, englanniksi hänen piti puhua, Hän välillä veti norjaksi ja sitten kaiken kukkuraksi hindiä puhui, kun hän oli Intiassa ollut lähetyssaarnaaja. No tulkkaamisen suurin avu on pyhä henki, että niistä hindikohdistakin selvittiin, vaikka meillä sitä ymmärtänytkään. Mutta eihän tulkin tarvitse kaikkia ymmärtää, kun hän ei vaan puhe katkeen. No se siitä. Ja yhtäkkiä Svartaal sanoi, autuas, siihen sisältyy kaksi elementtiä, ilo ja pyhyys yhdessä. Ja se meni jakeluun. Jos autuas olisi vain ylionneinen, molemmat jalat tukevasti ilmassa, yläpuolella näiden ongelmien ja vaikeuksien semmoisessa virtuaalitodellisuudessa, niin kuin nykyihmiset sanovat, niin ei olisi ymmärretty oikein. Ja sitten taas, jos olisi oltu pelkkä pyhyys, kapea kaista, kädet ristissä ja silmät kiinni, ohi vaikeuksien, ohi ihmisten. Syntistä älkää tulko lähelle. Minkä takia? No kun se pyhitys oli vielä niin pintapuolista, että jos jumalaton tuli lähelle, niin oli vaarassa, että se kuori olisi revennyt. Siis semmoinen ihmistekoinen hurskaus. Sitä Jeesuksen aikana kyllä oli ihan rutosti. Oli liturgiat, oli kaavat, oli muodot, oli uskontoa. Ja mitä se uskonto on? Joillakin kielillä saksalainen sanoo religion. Se tulee latinasta sitoa, religere, sitoa. Ja uskonto on semmoinen juntti, semmoinen taakka, jonka perinteet ovat sitoneet ja meille. Ja jos se olisi vain harteilla, mutta kun se on hengen päällä, niin se käy totisesti hengen päälle. Ja Jeesus näki tämän. Oli muotoja, menoja, mutta ei ollut sisältöä. Sanat eivät kantaneet sanomaa, kun niistä puuttui henki. Ja siksi tämä autuus siinä tasapainoisesti, ilo ja pyhyys yhdessä. Ja ystävät, pyhyys ei ole sellaista, mitä me tuotamme tai saamme aikaan, vaan sitä, mitä Jeesus sinussa ja joskus jopa minussa tekee. Kyllä siinä haavi kolahtaa auki. Onko noin? On. Me mielellämme sen pyhyyden antaisimme paremmille, jotka ovat uskonelämässä onnistuneet tai ovat niin tiiviin panssarin sisällä, että heidän elämänsä kääntöpuoli ei koskaan pääse näkyviin. Mutta Jeesuksen vaikuttama pyhyys, se ei lähdekään pintapuolelle. Annikki Raattikainen, joka oli hyvin lahjakas nainen. Jos Annikki olisi ollut mies, helluntaiherätys olisi saanut vavista, mutta onneksi hän oli nainen. Naispappeuden vastustamisen suurin syy on se, että harva suomalainen mies kestää itsestään lahjakkaampaa naista. Tosin yksi vanha rovasti sanoi silloin toistakymmentä vuotta sitten, kun kirkossa kättä väännettiin naispappeudesta, niin hän sanoi, että kun minä jo kotona olen tohvelin alla, niin pitäisikö minun vielä olla sitä virkapaikallanikin. Ajakaa kerrankin siis Aasiassa, Bangladesissa, muslimimaassa, miesten maailmassa. Annikki haukkuu paikallisen lääkärin pataluhaksi. Ja sitä ei Bangladesissa saisi koskaan tapahtua. Ajatelkaa lahjakas lääkäri, siinä perheessä oli viisi lääkäriä. ja yksi heistä oli lastenkotien lääkäri. Tämä lääkäri katsoo Annikkia ja sanoo, vain äiti on puhunut minulle tuolla tavoin, ja kumartui Annikin edessä ja suuteli Annikin jalkapöytää. Se on aasialaisen kulttuurin syvin nöyrtymisen ja anteeksipyynnön ilmaus. Annikki antoi tälle lääkärille Uuden testamentin. Ja kun seuraavan kerran menin joissakin käytännön asioissa Annikkia auttamaan, tämä lääkäri näytti luettua Uutta testamenttiaan ja sanoi, tämän kirjan ääressä minä löysin Jeesuksen. Annikilla oli runsaita kontakteja. Ja yhtäkkiä sinne tuli myöskin Suomen konsuli tai lähettiläs Intian puolelta. Syystä tai toisesta tämä diplomaatti tunsi minut, minä valitettavasti en tuntenut häntä. Ja hän tervehti ja sanoi, että kyllä minä olen käynyt teitä kuuntelemassa, mutta kun minä olen vielä tuossa tupakassa kiinni, olen hyvä mies, eihän se pelastu siitä ala, eihän Jumala suupielestä alata, vaan sydämestä. Ja ystävät, se jumalainen pyhyys, joka on ilon kanssa yhteinen, se alkaa sydämestä. Ja pyhä henki vei sen sittenkin sydänten tasolla jakeluun, vaikka noin sanallisesti se nostatti kysymysmerkkejä. Ja siinä sitten ollaan, niin kuin me tänään, ihastelemassa Jeesusta, hänen näköalojaan. Vuorisaarnan vertaista ei löydy mistään maailman kirjallisuudesta, ei menneen maailman, eikä nykymaailman, eikä vielä ihmisten tulevankaan maailman kirjallisuudesta. Se ohittaa ja ylittää kaiken muun. Ja siinä alkoi jo pikkusella rinta rottingilla, olipa hyvä, että päästiin hyvään seuraan. Kun se kotikylän perukka oli vähän, niin kuin minäkin. Ja nyt päästiin hyvään seuraan. Ajattelin, että tämmöinen Jeesus kutsui seuraansa. Ruumiillisesti oltiin vuorella korkealla ja siellä oli ne luontaiset näkymät tavattoman laajat. Mutta tämän vuorisaarnan avaamat näkökulmat hengellisesti, ne olivat murskaavan suuria. Siellä ei ollut vain jaloja suuria, avartavia, jalostavia ajatuksia. Siellä tuli yhtäkkiä sana, joka porautui omaa tuntoakin pitemmälle, syvälle sydämiin, motivaatioihin, vaikuttimiin, alitajuntaan, piilotajuntaan, kaikkeen meissä Jeesuksen kuulijoina. Ja Jeesus vallankumouksellisesti sanoo, te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, mutta minä sanon teille, oli uusi aika, uuden liiton, aamu auringon säteet valaisivat tuota vuorelle kokoontunutta kansaa. Jotain uutta on syntymässä, kunnia Jumalalle. Kukaan Jeesuksen seurassa sinä päivänä olevista ei ollut koskaan kuullut vastaavaa. Meillähän Jeesuksen opetukset monille jo äidin maidossa ja pyhäkoulussa ovat tulleet tutuksi. Tämä ei ole loukkaus. Se oli vain pieni testi, että kuulijat edelleen. Ja samalla kun nämä suuret näköalat avautuvat, taivasta hipovat, jalas pimeyden voimien keskelle sieltä ryöstämään saalista, minä sanon teille, niin kuitenkin jopa pieni varpunen pääsee kuvaan. Mitä te murehditte? Katsokaa taivaan lintuja. Ja multa meni
sormi suuhun, kun mä lupesin ajattelemaan Jeesuksen laskuoppia. Eikö kaksi varpusta myydä yhteen ropoon ja viisi varpusta kahteen ropoon? Niin tämä matematiikka ei mun mielestä sitten oikein ole elon laskuopin mukaista. Yksi ropo, sillä sai kaksi varpusta. Kahdella sai viisi. Eikös pitänyt saada neljä? Mutta ei Jeesus erehtynyt matematiikassa, vaan tämäkin matemaattinen pikku koukero painottaa sitä, että se viides varpunen, joka oli ilmainen, arvoton, niin sekin huomioi. Ei yksikään niistä. Nyt ei puhuttu viidestä eikä kahdesta varpusesta, vaan ei yksikään niistä putoa maahan taivaallisen isän sallimassa. Ajatelkaa joku pojan vinti, eihän niillä enää kotitekoisia stritsoja ole, kun sotateollisuus on alkanut lastenkamarista. Niillä on ostetut stritsot, naapurin katolta ampuu varpusen, niin taivaassa tajuttiin. Jumala salli senkin polttosen. Hän on niin suuri anteeksi antamista. Ja sitten kun ihmiset huolehtivat vaatteista. Se on taas kun sesonki muuttuu, kauppiailla se muuttuu ja heti alennusmyynnin jälkeen. Ja nyt on kevät sesonkia. On kiva kävellä näyteikkunoiden ohi ja katsoa tavaroita, joita ei tarvitse. Mutta ihmiset olivat kiinnostuneet silloinkin sukupuoleen katsomatta vaatteista. Jotkut murehtimiseen asti. Ennen vanha oli niin helppo, kun ei ollut kuin yksi mekko. Se pyhäksi pestiin ja se oli juhlamekko. Ja sitten se sopivasti arkiin tuli taas seuraavaa viikonloppua. Taas se pestiin ja se oli kuin uusi. Ja miehillä vastaavasti. Mutta nyt kun on valinnan vaikeus, että mitä minä panen päälle. Joillekin se on ihan päänsäry. Enhän minä nyt tässä puussa voi mennä, kun mä jo toistakymmentä vuotta sitten Tampereen Saalemissa tässä puvussa olen puhunut, niin eikö nyt pitäisi saarnamiehenkin pysyä vähän niin kuin in. Eihän minua puku tee saarnamiehen. Ja niin kauan kuin se ei näytä kuluneelta, niin ihan okei. Mutta silloin ihmiset murehtivat. Ajatelkaa, Jeesus puhuu. Ja joku karkasi jo seuraavaan päivään. Murehti. Niin Jeesus tajusi sen ja veti niin kuin takaisin. Miksi te murehditte vaatteet? Katselkaa kedon kukkia. Ei Salomo kaikessa loistossa ollut niin kuin yksi näistä. Nyt mun täytyy selittää. Suuri Jeesus, suuri parantaja, suuret ulottuvuudet ja sitten kuitenkin yksityiskohdat hallinnassa. Yksi varpunen, yksi kedon kukka. Miksi näin? Siksi, että tämä ennakoi sitä, mikä Jeesuksen opetuksessa oli tavattoman tärkeätä, ettei meidän kuvaruutumme koskaan puuroutuisi niin massaksi ja massiiviseksi, että me ohitamme ja ylitämme yhden lähimmäisen. Siis tämä valtava Jeesus, jonka kuvaamisen minun sanan eikä tekstin lukemiset riitä, vaan tarvitsen itse ja tarvitset sinä pyhän hengen kosketusta, sillä pyhä henki kirkastaa Jeesuksen. Ja sulla saattaa olla ihan privaatti saarna menossa, jota minä en puhu eikä muut kuule. Pyhä henki puhuu sinulle, kun olet lähellä Jeesusta. Ja voit sanoa, että kas vaan, tonkin asian Veikko jätti sanomatta. Onnittelen.
Pyhä henki palvelee sinua siellä, missä olet penkissä. Enhän minä tunne sinua. Kasvoilta tunnen teidät monet, yllättävän monet vielä nimeltä. Mutta pyhä henki tuntee sekä teidät että minut ja tietää, minkälaisessa sydämen puuttelussa hän meitä Jeesuksen seurassa tänään pitää. Yksi varpunen, se arvoton, jolla ei ollut markkina-arvoa, ei tilastoarvoa. Se oli taivaalliselle isälle arvokas. Ja ajatelkaa semmoinenkin arkinen asia, joka montaa meistä huolestuttaa ja harmittaa, kun viedään kampa tai harja taas irtos. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin luetut. Joku sanoi, että tuo oli ylilyönti. Ei ollut. Se vaan alleviivasi Jumalan suuruutta. Että tuo suuri Jumala, joka poikansa kanssa yhdessä on luonut koko maailman kaikkeuden, sinut ja minut ja ne pienet varpuset ja niitä pienempiäkin, mikroskooppisia pienempiä ja ihan sitä mikrokosmosmaailmaa myöten on kaiken luonut. Niin hän ei ole vain niistä suurista numeroista, joukoista, massoista, tuloksista kiinnostunut, vaan hän kesken suurimman puheensa ottaa sieltä sen arvottavan pikku arkiharmaan varpusen. Sen värittömän. Ja sen laulu, jota ei levytetä, kun se ei ole levytyskelpoinen musiikkimiesten mielestä, niin kun se pieni varpusen poika nokkansa avaa, niin taivaassa noterataan. Siellä on nälkä ja emo lähtee ja tuo ruokaa. Miksi te murehditte? Miksi te huolehditte? Jeesus on ystävät paljon suurempi, kun olemme tähän mennessä uskoneet tai kokeneet. Ei ole mitään sellaista elämän aluetta, jota Jeesus ei hallitsisi, jossa hän ei tahtoisi ja voisi tulla lähelle elämään siihen asiaan, eikä vain sen äärelle. Kun Jeesus oli pitänyt, 12 yli 12. Oli pitänyt tuon suuren puheensa, ja ihmiset ovat mietteissään, syvissä mietteissä, niin kuin varmasti moni teistä, että mihin Veikko pyrkii aamenta kohden. Niin yhtäkkiä vastavirtaan kompuroi avuton pitaalinen. Miten oli pitaali syönyt? Se on vain kuviteltavissa. Oliko se perinteinen se pintapitaali, joka sitten vähitellen etenee, vai oliko se sellainen, joka koukistaa jäsenet ja mä en osaa niitä lääketieteellisesti selittää, mutta pitaalia on pääasiassa tällaista kahta lajia. Ja kun koko tuon valtavan puheen kuullut väki sitten näkee, pitaalinen uskaltaa lähestyä Jeesusta, niin silloin viimeistään pessimistitkin alkoi kysellä, kuka tuo Jeesus on. Ja ajatelkaa tuon pitaalispoloisen uskon tunnustusta. Herra, Jeesuksen puheessa oli sellainen jumalallinen herruus. Se ei ollut vain hurskasta puhetta, vaan siinä jumalainen elämä kohtasi kaikkia kuulijoita. Paljonko pitaalinen oli kuullut, sitä ei kerrota, mutta hän tajuaa, nyt hän on Herran edessä polvillaan. Herra, jos sinä tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Maailman kaikkeuksia syleilevä suuri saarna nyt tulee kouriin tuntuvaksi yhden kärsivän ihmisen kohtaamisessa. saarnaopin opettajat sanovat, että saarnassa pitää olla hienosti sanottuna applikaatio, sovellutus. No mikä on tämän puheen sovellutus? Se on sitä, että olet lähimmäinen kuka tahansa, elämäntilanteessa missä tahansa, tarpeessa missä tahansa, niin tämä Jumalan Jeesus, jonka vanavedessä nyt olet hetken istunut, hän on sinua varten täällä läsnä. Sinun ei tarvitse esittäytyä hänelle, hän tuntee sinut täysin. Sinun ei tarvitse huutaa hänelle, hän kuuntelee ja kuulee sinun sydäntäsi. Voit sen oman uskon tunnustuksesi, sen Jeesuksen uuden sanoa ja sitten kerro hänelle, mitä häneltä odotat. Ja vaikka joskus seurakunnankin keskellä käy niin, että toiset iloitsevat ja riemuitsevat, joku tulee kuin psalmin tekijä syvissä murheissa. Kyyneleeni ovat minun ruokani päivin ja öin, kun ihmiset sanovat, missä on sinun Jumalasi. Yksilö voi hukkua jopa seurakunnan keskellä, mutta Jumalalta ei kukaan huku. Ei yksikään kukka, ei se pieninkään varpunen, etkä sinä, rakas lähimmäiseni. Sinä olet Jeesukselle rakas. Olet Jeesukselle kallis. Sinä olet ainutkertainen. Nyt ole mikään kopio, etkä kloonattu. Sinä olet luotu. Ja Kristuksessa olet lunastettu. Älä vaivu itse sääliin, vaikka ihmiset olisivat sinua potkineet, lyöneet, ajaneet yli, murskaneet ja tehneet mitä tahansa. Sinun autuutesi ei ole ihmisten käsissä, vaan se on lahjana Jeesukselta, joka sinua rakastaa. Sen tähden jatka Jeesuksen lähellä tämän saarnan jälkeenkin. Aamen.